Partiin Kongresi Federala Oromoo KFOL lammiileen Itoophiyaa Saawudii mana hidhaasee sitti argaman haalli isaan keessa jiran na yaaddessiira jechuun ibsa baasee jira. Hogganaan waajjira KFOL obbo Xurunee Gamtaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti haala amma dhagahamaa jiruun lammiileen Itoophiyaa Saawudii mana hidhaa keessa jiran haalli isaan keessa jiran rifaachisaadhaa jiran. Mootummaan rakkoo kanaaf fala hatattamaa kennuufii qabaa jechuunis hubachisaniiru.
Lammiilee keenya biyya alaatti danqamanii rakkatanii keessuma ammoo biyya Saawudii Arabiyaa keessatti danqamanii du'aa fi jireenya gidduu jiran ilaalchiseetu yaaddoo keenya ibsine. Itti aansees immoo mootummaan waama tokkollee waa baay'ee nurraa hir'ise yookaan uummatarraa hir'ise yaada uummataati kuni namoota kana lubbuu isaanii baraaruu akka danda'u gaafachuudhaaf.
Kongiresiin Federaalaa Oromoo ibsasaa keessatti akka eereen lammiileen kunneen yoo kan balleessaa qaban ta'ellee dhiifamni godhamee fi gara biyyaatti akka galaniif mootummaan hariiroo biyyattii waliin qabu cimsuudhaan gaafachuu qabaa jechuun ibsa jira. Lammiilee lakkoofsaan lamaan kanneen baraaruun gahee nama hundaati kan jiran obbo Turuneen paartiin isaanii lammiilee kana cinaa kallattii danda'u hundaan dhaabbachuudhaaf qophii ta'us ibsaniiru.
Hojiin kun humna barbaachisa. Humna yeroo jedhamu humna mootummaa barbaachisa. Hariiroo mootummaan Itoophiyaa mootummaalee alaa wajjin qabu barbaachisa. Humna horiillee hin barbaachisa. Kanaaf nuyi wanti nutti dhaga'amu nutti dhaga'ameera jennee yaadachiifachuudha. Mootummaan Itoophiyaa haaluma kamiin iyyuu haa dhufu lammiilee isaa nageenyaa fi tasgabbii biyya isaa lammiilee eeguun dirqamni waan irra jiruu fi kana dursee hirmachuun akka irra jiru. Nuun immoo waan akkana irratti hirmatta iyyuu nuun jedhillee hirmachuudhaaf qophii ta'uu keenya. Dhala humna namaatiinis haa ta'u qabeenya amma ta'eenis gargaaruudhaaf deeggaruudhaaf amma waa'ee durallee kanuma irratti dubbataa turre. Kanaaf waanuma mootummaan kun waamicha nu godhuun yookaan immoo sabaaf waamicha godhuun bira dhaabbachuudhaaf kana cinaa dhaabbachuudhaaf.
Gaama mootummaa Itoophiyaatiin dhimma kanarratti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo argachuuf carraaqqin taasisne har'aaf milikoofni. Haa ta'utii torbaan muraasaan dura jilli ministeera maallaqaa Ahmad Shideetiin hoogganamu kan abbootii amantaa fi hoggansa olaanoo kan mootummaa Itoophiyaa hirmaachise tuutni tokko dhimmoota walitti dhufeenya biyyoota lamaanii fi dhimma lammiilee Itoophiyaa Saawudiitti argaman irratti mari'achuudhaaf garas imaluunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Fahayidaa Amxoo Finfinneerra.